Til andsvar háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ásbirni Óttarssyni fyrir hans ræðu og taka undir orð annarra þingmanna um það að hún var mjög góð og viðamikil. Ég verð hins vegar að viðurkenna það að í ræðu hans og líkt og í meirihluta álitinu frá fjárlaganefnd að þá sakna ég svo sannarlega og í raunar hinum álitinu líka að það er ekkert fjallað það sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur vera stærsta áhættuþáttinn varðandi ICESave-málið og bara íslenskt efnahagslíf, er hættan á því að neyðarlögin haldi ekki. Og Ragnar Aðalsteinsson var viðtalið við Morgunblaðið og talaði það að það væri mjög óskýrt í íslenskum lögum hvað stjórnskipulegu neyðarréttur væri. Og spennt að það að það hefur aldrei komið mál fyrir íslenska dómstóla sem varðar þennan stjórnskipulega neyðarrétt og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur hætt á því að ef að neyðarlögin reynast ekki halda gagnvart íslenskum dómstólum að þá er hugsanlega að það séu 620 milljarðar sem falla í viðbót á íslenska ríkið og svo við tölum nú ekki um allan þann kaos sem verður hérna í fjármálakerfinu. Þannig að þá erum við að tala um eins og nýjustu útreikningar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins benda til að það séu erlenda skuldir ríkisins sé núna 125% af landsframleiðslu og tala um það að ef að neyðarlögin haldi ekki að þá fari þetta upp í 165% og meira þess að AGS virðist ekki geta reiknað sig út í það við getum staðið undir því þó þeir virðist nú hafa farið í ýmsa hundakúnstir varðandi útreikninga. Þannig að ég myndi gjarnan vilja heyra frá þingmannum hvort að þó það kom ekki fram hérna í nefndaráldinu og hvort að þó ekki komið fram í hans ræðu og ræðu annar hvort að það hafi eitthvað verið rætt á fundum fjárlaganefndar um áhrifin af þessu og hvernig menn sjá fyrir sér að bregðast við því og hvort að það geti og myndi kannski í mínu seinna ansvari koma inn á hvort að þetta tengist þessu vantrausti Breta og Hollendinga á íslensku dómstólum að þeir hefðu að treysta því ekki að íslenski dómstólar dæmi eins og íslensk stjórnvöld vilja varandi þetta mál.